Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa nusu saa ya habari. Mimi ni Kenneth Bwire.
Nami naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu yanayopatikana kwa njia ya redio pamoja na internet, voaswahili.com. Vilevile tunasikika kupitia redio zetu shirika zilizoko katika eneo la Afrika Mashariki na Kati pamoja na Maziwa Makuu. Karibuni sana.
Miongoni mwa habari tulizo nazo jioni hii ni pamoja na uchambuzi baada ya mkutano kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kusini Kim Jong-un kumalizika ghafla hii leo nchini Vietnam.
Mada ya Marekani katika mazungumzo yale haikujulikana waziwazi. Kim Jong-un upande wake walikuwa wamejipanga vizuri.
Na mawaziri wa maji katika nchi zinazopitiwa na bonde la mto Zambezi wanajadili ongezeko la makao ya watu karibu na mto huo linalotishia changamoto za mazingira pamoja na ukuaji wa viwanda.
Basi nakusihi msikilizaji uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Mkutano wa pili wa rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake Kim Jong-un ulimalizika ghafla bila ya hafla ya kutia saini mikataba ambayo haikufanyika kama ilivyopangwa awali. Trump alisema lazima uwe umejiandaa wakati wote kuondoka, akiongeza kusema kwamba angeweza kusaini kitu leo na kuthibitisha kwamba tayari tulikuwa na nyaraka zinatungoja. Rais Trump katika mkutano wake na waandishi wa habari baada ya mazungumzo yao kuvunjika mjini Hanoi aliongeza kusema kwamba Kim alitaka vikwazo vyote viondolewe na hawakuweza kufanya hivyo. Walikuwa na nia ya kuondoa nyuklia katika maeneo mengi tuliyotaka, lakini hatukuweza kuondoa vikwazo vyote kwa jambo hilo. Mwanasheria wa muda mrefu wa Rais Trump Michael Cohen amerudi tena leo bungeni kutoa ushuhuda wake baada ya kuhojiwa kwa hadharani kwa saa kadhaa jana Jumatano kuhusu biashara na maisha ya kisiasa ya Rais wa Marekani Donald Trump. Katika kikao kwenye kamati ya upelelezi katika bunge kilichokuwa cha faragha kama alivyotoa ushuhuda kwenye kamati ya baraza la Senate, Cohen alikuwa gumzo kwenye vyombo vya habari alipomuita Trump kuwa ni mbaguzi, tapeli na muongo. Trump alijibu matamshi ya Cohen leo wakati wa mkutano na waandishi wa habari huko Vietnam baada ya mkutano wake na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Alisema Cohen hakuwa sahihi na kwamba alidanganya sana. Trump pia alirudia utetezi wake kwamba kampeni yake ya urais haikuhusika na Russia. Cohen aliambia kamati ya bunge jana Jumatano kwamba hakuwa na ushahidi wa moja kwa moja wa uhusiano wa Russia kwenye uchaguzi, lakini kwa maneno ya Cohen alieleza alikuwa na wasiwasi juu ya hilo. Rais Donald Trump amezungumzia uamuzi wake wa kuondoka kwenye mkutano ambao kulikuwepo na uwezekano wa kupatikana makubaliano ya kihistoria na Korea Kaskazini na kuonya kwamba Washington huenda ikafanya hivyo hivyo kwa Beijing. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
China na Marekani wamesema kuwa wanapata maendeleo makubwa katika juhudi zao za kusuluhisha tofauti kubwa sana juu ya biashara. Mwishoni mwa wiki iliyopita mazungumzo yalitarajiwa kumalizika siku ya Ijumaa, lakini yaliendelea hadi Jumapili. Rais Trump amekubali kuchelewesha kupandisha viwango vya ushuru kwa bidhaa za China za takriban dola bilioni 200, ambapo tarehe ya awali ilikuwa mwisho kesho Ijumaa. Pande hizo mbili zinafanya kazi kwa bidii na maafisa wanasema, na kuongezea kwa mipango inaendelea kwa Trump kumkaribisha mwenzake wa China Xi Jinping wakutane nyumbani kwake Mar-a-Lago mwezi Machi. Hata hivyo pia kuna wasiwasi kwamba watu hao wawili huenda wasiweze kuondoa mwanya wa tofauti zao juu ya China ifanye nini kufungua uchumi wake. Hilo lilibainishwa katika mkutano wa Trump na wanahabari hivi leo mjini Hanoi nchini Vietnam. Kufuatia mabadiliko ya ghafla kwa mipango ya awali ya sherehe za utiaji saini makubaliano, Rais Trump amesema kwamba kama ilivyokuwa kwa mazungumzo na Korea Kaskazini nchini Vietnam, mazungumzo ya biashara na China huenda nayo yakawa hivyo hivyo.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Serikali ya Tanzania hivi leo imesitisha huduma zote za kubadilisha fedha za kigeni baada ya benki kuu ya nchi hiyo kuyafunga maduka ambayo yanajihusisha na biashara baada ya kubaini ukiukaji wa sheria na taratibu. Mkurugenzi wa usimamizi wa sekta ya fedha katika benki kuu, Jerry Sabi, amesema hatua hiyo imechukuliwa baada ya kufanyika ukaguzi wa kina na kutathmini kuhusu biashara inayofanywa na maduka hayo ya kubadilisha fedha. Lengo kuu la hatua hii ni kudhibiti biashara ya fedha za kigeni nchini humo, ambapo mwaka jana ilifanyika operesheni kubwa katika mkoa wa Arusha kaskazini mwa nchi, na hatimaye ilikuwa ni kuzizuia benki tano za Barclays Tanzania, Exim Bank, UBA Bank, Ban ABC na Azania Bank kufanya biashara ya kubadilisha fedha. Macky Sall amechaguliwa tena kuwa rais wa Senegal kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotolewa leo Alhamis. Tume ya uchaguzi nchini Senegal inasema Sall alishinda 58% ya kura katika upigaji kura wa Jumapili. Mpinzani wake wa karibu, waziri mkuu wa zamani Idriss Seck, alipata 21%. Matokeo kama yakithibitishwa na mahakama ya katiba yanampatia Sall ushindi katika duru ya kwanza, na hakuna haja ya kurejewa kwa uchaguzi. Hakuna haja ya kufanya marudio ya uchaguzi. Wapinzani wanasema idadi ya kura zao inahitajika mzunguko wa pili wa uchaguzi. Sall mwenye miaka 57 alitarajiwa kwa kiasi kikubwa kushinda baada ya kuonekana muhula wake wa kwanza ukileta ukuaji wa uchumi. Senegal ni moja ya mataifa yenye demokrasia thabiti huko Afrika, kukiwa hakuna historia ya mapinduzi na imekuwa ikibadilishana madaraka tangu ishinde uhuru kutoka Ufaransa mwaka 1960.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Matangazo haya yanasikika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu kupitia njia ya redio na duniani kote kwenye www.voaswahili.com. Mkutano wa pili kati ya rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake Kim Jong Un wa Korea Kaskazini ulimalizika ghafla leo mjini Hanoi nchini Vietnam bila kutia saini mikataba kama ilivyokuwa inatarajiwa. Kiongozi wa Korea Kaskazini alitaka vikwazo vyote Marekani iliyoiwekea nchi yake viondolewe, lakini Trump alipinga ombi hilo. Mwenzangu Patrick Nduimana amezungumza na Profesa Fulbert Namwamba ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, na kwanza kwa kumuuliza kipi anahisi kilisababisha viongozi hao kutokubaliana.
Kwa maoni yangu, nikiangalia vile wataalamu walivyoangalia, kama kulikuwa na matumaini, hayo matumaini Trump mwenyewe ndiye aliyafahamu. Manake mada ya Marekani katika mazungumzo yale haikujulikana waziwazi. Kim Jong Un upande wake walikuwa wamejipanga vizuri na walikuwa wanataka vikwazo vitolewe. Kile Marekani ilikuwa inaenda kuomba haikujulikana waziwazi na haikuyumkinika na haikuonekana.
Je, vipi baadaye, unaona kwamba wataendelea kuzungumza? Kuna matumaini kwamba mazungumzo yataendelea mpaka wafikie makubaliano?
Sioni vile, sababu Rais Trump wakati huu anachoangalia, kinachomsumbua wakati huu sie Kim Jong Un wala mambo ya nchi za kigeni. Wakati huu kuna shida huku nyumbani, nyumba yake inachomeka, yani nikisema tu kwa semi ni kuwa kuna shida kubwa hapa kwa alichosema Bwana Cohen huku kwenye bunge la Congress inamsumbua akili. Kwa hivyo hakuweza kuangalia kinachoendelea pale na akili ilikuwa inamsumbua, kwa hivyo aliachana. Hata mkutano wenyewe ulikatishwa kabla ya kuisha, haukumalizika.
Kuna mtaalamu wa masuala ya usalama ambaye alizungumza na shirika la habari la Reuters, amesema japokuwa mkataba hukupatikana huko Hanoi, hii haimaanishi kwamba katika siku za mbele au wakikutana kwa mara nyingine labda mkataba utapatikana. Sijui unasema nini kuhusu hili.
Mkataba ni kizungumkuti, sababu La kwanza, Korea Kaskazini haiendi kupunguza zana zake za nuklia. La hasha, watu sahau yale. Pili, Korea Kaskazini inachouliza ni vikwazo vitolewe. Marekani ikitoa vikwazo dhidi ya Korea Kaskazini, basi haina chochote, ni kusema kuwa hawakufua dafu, wameenda kwenye mawasiliano, wakapeana walicho nacho upande wao, hawatarajii kupata chochote kutoka kwa Korea Kaskazini. Basi yale ni makutano ambayo hayasaidii Marekani.
Vipi suluhu la mgogoro huu kati ya Marekani na Korea Kaskazini kwa upande mmoja na Korea Kaskazini na ulimwengu, sababu bado Korea Kaskazini iko chini ya vikwazo vya Umoja wa Mataifa?
La kwanza ni kwa lazima Marekani ikae chini na Uchina na Urusi, sababu ye Kim Jong-un anakubalia sana vile atakavyoelezwa na Urusi na Uchina. Lakini Marekani haiwezi tu kufuatilia peke yake, na mwenyewe wazi wazi Vladimir Putin alisema kuwa Kim Jong-un hataki aambiwe aharibu wala kupunguza zana zake za nuklia. Kwa hivyo ni japo gumu sana kutatua hili.
Ni Profesa Fulbert na Mwamba akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka jimbo la Maryland hapa Marekani.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Umoja wa Ulaya upo tayari kuiongezea Uingereza muda wa kufikia mkataba wa kujiondoa muungano huo hadi Machi 29. Katika kikao na waandishi wa habari ambacho pia kilihudhuriwa na Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel, Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema kwamba kuna kama Uingereza inahitaji muda zaidi kutathmini ombi la kuongezewa muda na kama itakuwa imeridhiwa kwa maamuzi mapya kwa upande wa Uingereza. Macron hata hivyo ameongeza kwamba mkataba wa kujiondoa hauwezi kujadiliwa upya. Waziri Mkuu amesema kwamba licha ya kwamba nchi yake haitapinga ombi la uwezekano wa kuongeza muda, hili jambo lazima liwe na uhakika wa kupatiwa ufumbuzi. Mamia ya raia wa Myanmar wamekusanyika katika mji wa Yangon katika maandamano yanayotaka mabadiliko ya katiba yenye utata yanayolipatia jeshi la nchi hiyo mamlaka makubwa sana. Hatua ambayo serikali ya kiraia ya Aung San Suu Kyi itajadili kabla uchaguzi wa mwaka 2020. Hatua hiyo imepelekea kuundwa kwa kamati wiki iliyopita kujadili katiba hiyo ya kijeshi, hatua ya kipekee wakati majadiliano juu yake yamekuwa ni makali sana. Sheria iliyoandikwa na utawala wa kijeshi mwaka 2008 inalipatia jeshi madaraka makubwa zaidi ya wizara za usalama na kutenga robo ya viti vya bunge kwa jeshi hilo, na hivyo kulipatia nguvu ya kura ya turufu kufanya mabadiliko yeyote ya kikatiba yanayopendekezwa. Mkutano wa leo unafuatia hatua ya kuundwa kwa kamati maalum kujadili mabadiliko ya katiba hiyo kabla uchaguzi wa mwaka 2020.
Hii ni Sauti ya Amerika. Tuelekee mji wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo madaktari wasiokuwa na mipaka MSF waliokuwa wakipambana na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola wameondoka katika mji huo kutokana na mashambulizi ya vituo vyao vya kazi vilivyotekelezwa ama kuteketezwa kila mara na watu wenye silaha. Hii ni baada ya kituo chao kuchomwa moto, mlinzi kuuawa na kusababisha wagonjwa wa Ebola kutoroka. MSF walikuwa wakipambana na ugonjwa wa Ebola kwa muda. Hoster Malivika na ripoti zaidi.
Madaktari hao wasiokuwa na mipaka MSF pamoja na wengine kutoka WHO wameondoka katika mji wa Butembo hapa Kivu Kaskazini baada ya kituo kimoja chao kinachohifadhi wagonjwa wa Ebola kushambuliwa na watu wenye silaha kwa saa za usiku na kupelekea wagonjwa 14 kukimbilia ndani ya wananchi. Bwambale Nyime ni kiongozi wa mtaa wa Kimemi, mtaa ambao kituo hicho kilishambuliwa kwa saa za usiku.
Si kwa kuharibu vituo vya afya ndipo ugonjwa utaisha. Ugonjwa iko kati yetu. Sisi wenyewe tunaendelea kuhudumia wagonjwa, kuwashughulikia. Wale wagonjwa ni watoto wetu. Vitu vyote ambavyo tunatumikisha katika kupiganisha magonjwa ya Ebola ni vitu vya watoto wa Butembo. Waganga ni watoto wa Butembo. Watoto wote ambao wanashinda hapa kwenye sete ya Itave, wote ni watoto wa Butembo, walikuwa rekrite hapa Butembo. Tunataka tujue ni nini wanaendelea kuuliza, ni nini wanaendelea kukania. Kwa sababu hata kama wataendelea kutisha na kupiga watu na kuharibu, hiyo sio suluhisho.
Wakati wa mashambulizi, polisi mmoja wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo naye aliuliwa. Hii ni mara ya tatu kituo cha afya kushambuliwa katika mji wa Butembo na watu wasiojulikana, na hii yaletea wasiwasi kwa wale wanaohusika na kupambana na ugonjwa huo, na vile vile uhoga ukionekana miongoni mwa wananchi. Charmant Malengera, katika mji wa Butembo.
Hatujui hata tutaweza kujikinga namna gani. Tuta wagonjwa wanaingia vile mkomunote, tunakosa kama tujiproteje namna gani. Hatuna tena gisi anguka, tushashangala sana.
Na kwa nini nyinyi watu wa Butembo hamutaki kukubali kwamba Ebola ni ugonjwa wa hatari?
Kuna wakati yenye bapolitisie wanakuya, bengine wanatuambia ni magonjwa yenye litumiwa. Unajua tuko menase huku kwetu, Sasa tukonona mauaji na kwaya mingi sana. Sasa tunaona tena na magonjwa inakuya, bengine wanasema jua nini nakia tu huku kwetu sana, watu wabaitike magonjwa.
Ugonjwa wa Ebola kwa sasa umewaua watu zaidi ya 553 hadi sasa. Daktari Dadi Sale ni mwananchi hapa Goma.
Ni bapolitisien yote, baautorite bote, batu yote ata societe civile, bakuwe na neno moya kusema kama tuungane mkono juu iyo Ebola iishe. Nafikiria kama njo kitu akabambi, tukakuwa mpaka leo na bapolitisien na batu yenye biko na nguvu ya raia societe civile beba nasema kushindia ile Ebola itatumaliza, nitafika hapa Goma nitatumaliza na shie bote.
Wizara ya afya kwa upande wake imetangaza kwamba itaendelea kukabiliana na ugonjwa huo, japokuwa wafanyakazi wao wanaendelea kukabiliana na matatizo ya kiusalama katika mji wa Butembo pamoja na Beni. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naam, tuendelee na habari zaidi kutoka kwa waandishi wetu, ambapo ongezeko la watu katika eneo ambapo bonde la mto Zambezi kusini mwa bara la Afrika inaelezwa kuwa changamoto kuu ambayo endapo jitihada za kukabiliana na athari za hali hiyo hazitafanyika kwa pamoja utaathiri ukuaji wa sekta zingine kama viwanda. Mawaziri wa maji wa nchi zinazopitiwa na bonde la mto Zambezi wanakutana jijini Dar es Salaam nchini Tanzania kujadili mkakati wa miaka 20 wa kukabiliana na hali hiyo, huku Tanzania ambayo inachangia 11% ya maji katika mto huo wa nne kwa ukubwa barani Afrika ikitaka hatua za haraka kuchukuliwa. Mwanahabari wetu Idi Uwesu kutoka Dar es Salaam na maelezo zaidi.
Mawaziri na wataalam kutoka nchi nane ambazo bonde la mto Zambezi limepita wapo hapa katika kikao cha sita cha kamisheni ya bonde hili kujadili mpango huo ambao unalenga kupata njia ya pamoja kukabiliana na changamoto za uharibifu wa mazingira na kukua kwa shughuli za kibinadamu, hali inayohatarisha ustawi wa bonde hilo ambalo ni chanzo cha nishati na upatikanaji wa huduma za maji kwa sekta zingine ikiwemo viwanda katika nchi zinazopitiwa nalo. Mwenyekiti wa kamisheni hii anayemaliza muda wake ambaye pia ni waziri wa maji wa Tanzania Makame Mbarawa ameonyesha wasiwasi wake juu ya hali ya uharibifu wa mazingira si tu katika bonde la mto Zambezi na kutaka utekelezwaji wa mkakati uliowekwa ili kudhibiti athari tajwa.
Kwenye baadhi ya maeneo kumekuwa na ukataji wa miti mkubwa sana ambao vile vile hii inapunguza sana kwa kiasi kubwa au inaongeza uharibifu wa mazingira na matokeo yake maji na yanapungua katika maeneo hayo. Sasa kwa pamoja katika mikakati haya yote tunayotaka kuzungumza, tutapanga mikakati kupambana na changamoto hizi kwa maslahi mapana ya mito hii na maziwa yote haya.
Inakadiriwa kufikia mwaka 2025 idadi ya watu katika ukanda wa bonde la mto Zambezi itafikia milioni 40. udhibiti wa miradi mikubwa inayohusisha matumizi ya rasilimali katika bonde hili ni moja ya njia zitakazosaidia.
Pale sisi tuna lazima tuhakikishe na wenzetu wa nchi nyingine wahakikishe kwamba tunaweka mipango ya pamoja. Tusije tukapanga mipango yetu labda ya irrigation ya nini uzalishe tukifikiri kwamba haya maji ya Mto Kiwira au Songwe ni ya kwetu peke yetu. Yana multiple effect kwa nchi nyingine.
Tanzania ina eneo la 2.7% ya eneo lote la bonde la Mto Zambezi ambalo lina mita za mraba takriban 1,000,000. Lakini Tanzania ikichangia maji kwa 11% kuingia katika Mto Zambezi. Kutoka hapa jijini Dar es Salaam, Idi Wesu, Sauti ya Amerika.
Msikilizaji, basi ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Usikose kuungana nasi itakapotimia 3:00 saa za Afrika Mashariki katika kipindi cha Kwa Undani. Hii leo Idi Ligongo atakuwa akizungumzia ama akijadili kwa undani kabisa mkutano ambao umemalizika bila kufikia mwafaka kati ya Rais Donald Trump na kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un. Katika sehemu ya pili basi atakuwa akiangazia maandamano ambayo yamekuwa yakiendelea nchini Sudan.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia mswada wa jinsia wa 32 nchini Kenya ambao ulikuwa upigiwe kura hapo jana. Kwa mara ya 4 mfululizo umeshindwa kufikisha idadi ya kikatiba inayohitajika kuweza kupigiwa kura mswada huo. Upigaji kura mswada huo unaopendekeza kwa nyadhifa zote za uteuzi na uchaguzi katika afisi zote za umma hazifai kuchukuliwa na zaidi ya 32 ya jinsia moja na ulisitishwa November 28 mwaka 2018 kutokana na kushindwa kuwepo kwa wabunge wa kutosha katika bunge hilo kushiriki katika kura hiyo. Awamu hii wabunge 174 tu walikuwepo bungeni hapo jana na wabunge 233 walihitajika kuupigia kura mswada huo au kuupinga, na cha kugutusha zaidi ni wabunge wengi wanawake walisusia kikao cha jana. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera ametuandalia zaidi katika makala hii ya matukio ya Afrika.
Order number 8, the Constitution of Kenya Amendment Bill, National Assembly Bill number 4.
Spika wa bunge la Kenya Justin Muturi alitanguliza utaratibu unaofaa kufuatwa kabla ya wabunge kushiriki kura hiyo iliyokuwa imesubiriwa kwa hamu kuu, hususan baada ya hatua nyingine kama hizo kufeli kwa awamu kadhaa. Awamu hii akiusoma utaratibu huo kwa umakinifu mkubwa Jumatano kwenye bunge la Kenya, huku Wakenya wengi wakiufuatilia mswada huo ulioibua msisimuko wa aina yake.
To ascertain the members present, I will cause the division bell to be rung for 10 minutes. At the end of 10 minutes, the doors shall be locked.
Kwa dakika 10, Spika Justin Muturi aliwapa wabunge nafasi ya kuwashauri na kuwarai wabunge wenzao kushiriki kura hiyo na wale waliokuwa nje kurejea bungeni kujumulishwa katika idadi inayostahili kupiga kura.
Honorable members,
wabunge wa Kenya wakitarajiwa kupiga kura kupitisha au kupinga mswada huo unaohusu usawa wa jinsia katika nyadhifa za uteuzi na siasa, lakini ni wabunge 174 tu waliopatikana bungeni Jumatano wakati bunge hilo la Kenya la kitaifa lilipoanza kujitayarisha kupiga kura hiyo.
The effect of this, honorable members, is that the motion is lost.
Ndipo kura iahirishwe Novemba mwaka jana, ni wabunge 212 tu waliokuwa bungeni, na sasa wabunge wanawake wanauliza maswali kufahamu iwapo wabunge walihiari kuyatimiza yale ambayo wamekuwa wakiyaweka peupe, yani kuwapiga jeki wenzao wa kike kupitisha mswada huu unaowapa uwezo wa kuteuliwa katika nyadhifa kadhaa za uongozi katika matawi ya serikali na hata mabunge ya uwakilishi wa majimbo.
Wanaume huwa wanatufanyia kusudi, huwa wanajifanya tukiwa nao nje wanatuambia tusikie, twendeni kutowaunga mkono. Lakini wakati swali linafika la kuchangia ama kupiga kura, huwa wanajitoa nje ya bunge.
Hisia ya wale ambao walikuwa wanatuambia wanatusupport, ambao tumeona wengine wametoka, tukajua kwamba tunatumiwa kama rubber stamp.
Leo tumesikitishwa sana na kitendo kinachotokea hapa, kimetokea hapa ndani ya bunge. Huko unafiki mwingi. Wanaume kule ndani wanapinga, wakitoka nje wanajifanya wanaunga. Nasikitishwa kwamba hatukupata support ya serikali vizuri.
Alipousoma mswada huo kabla kufahamu iwapo palikuwapo na akidi, kiongozi wa shughuli za serikali bungeni Aden Duale, ambaye pia ni mdhamini wa mswada huo, alikuwa na matumaini makubwa kwa Jumatano, kando na ilivyokuwa katika awamu nyingine tatu miaka ya nyuma, wabunge wangezungumza kwa sauti moja kushiriki kura na kuupitisha mswada huo.
Time is ripe for us to have our own Theresa May. Time is ripe for us to have our own Angela Merkel.
Ibara ya 256 ya katiba ya Kenya inaelekeza kuwepo 32 ya wabunge kupitisha sheria mabadiliko ya katiba, yani kuwepo zaidi ya wabunge 233 kati ya wabunge 349 waliopo sasa kupiga kura kupinga au kupitisha mswada wa aina hiyo. Jumatano haikuwa fursa ya kujadili, bali ilikuwa fursa muhimu ya kupigia kura mswada huo unaopendekeza kurekebisha ibara ya 97 na 98 ya katiba ya Kenya, kuweka nyadhifa speciali za uteuzi wa wabunge wanawake ili kuondoa pengo la uwakilishi wa jinsia katika mabunge mawili ya Kenya. Baadhi ya wabunge waliokuwa wanaopinga mswada huu walieleza awali bayana kwa upitishwaji wake ulipania kuwapa viongozi wa vyama vya kisiasa nafasi ya kutumia madaraka yao visivyo kuwateua wanawake kwenye nyadhifa hizo pale inapowaridhisha nafsi.
Matajiri wetu ni wapigaji kura, na wametuambia kila kitu ambaye iko na dalili ya kuongeza mzigo tuiangushe, na tuiangushe haraka, na wanataka kutuona tukiangusha.
Kushindwa kwa bunge la Kenya kupiga kura hiyo kuna maanisha kuwa mswada huo hauwezi kufikishwa katika viwango vingine muhimu vya uundaji wa sheria hadi baada ya miezi sita, wakati unaweza kurejeshwa bungeni. Bunge la 12 lilishindwa mara mbili kupitisha mswada huo, huku bunge la seneti kwa awamu ya kwanza vilevile likishindwa kuupitisha. Katiba ya Kenya inaelekeza kuwepo kwa usawa wa uwakilishi wa jinsia mbili katika nyadhifa zote za uongozi, lakini pia wanasheria wameeleza kuwa bado yapo mapungufu katika utekelezwaji wa sheria aina hiyo. Kwa sasa bunge la kitaifa la Kenya lina wabunge wanawake 75, 22 waliochaguliwa kutoka maeneo bunge, 290, 6 walioteuliwa na vyama vyao vya kisiasa, huku 47 wakiwa wale waliochaguliwa kwa wabunge wawakilishi wa majimbo. Angalau wabunge 45 wanahitajika kujaza pengo hilo, lakini kwa sasa itasalia kuwa gumzo tu hadi wakati sheria hiyo itakapopitishwa.
Let's proceed. Next order.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Serikali ya Tanzania hivi leo imesitisha huduma zote za kubadilisha fedha za kigeni baada ya benki kuu ya nchi hiyo kuyafunga maduka ambayo yanajishughulisha na biashara baada ya kubaini ukiukaji wa sheria na taratibu. Mkutano wa pili wa rais wa Marekani Donald Trump na mwenzake Kim Jong Un ulimalizika ghafla, bila ya hafla ya kutia saini mikataba haikufanyika kama ilivyopangwa awali. Mwanasheria wa muda mrefu wa rais Trump Michael Cohen amerudi tena bungeni leo kutoa ushuhuda wake baada ya kuhojiwa hadharani kwa saa kadhaa jana kuhusu biashara na maisha ya kisiasa ya rais wa Marekani Donald Trump. Macky Sall amechaguliwa tena kuwa rais wa Senegal kwa mujibu wa matokeo ya awali yaliyotolewa leo Alhamis. Tume ya uchaguzi nchini Senegal inasema Sall alishinda 58% ya kura katika upigaji kura uliofanyika Jumapili.
Mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi amekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Mamai. Mimi naitwa Kenneth Bwire, nimeshirikiana
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza, na hapo niruhusu nikutakie usiku mtulivu.